Азатлык радиосы Селим микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанның Тукай районында дуңгышчылык комплексын су тирәсендә вазгыят әле дә билгесез булып кала. Интернетта Татарстан президенты һәм башка түрәләр исеменә петицияга имза җыю бара. Азатлык хәбәрчесе Кабат Калмаш авылына барып кайтты. Русияның Кырымны басып алуының 2 еллыгы якынлаша. Төркиядә Кырым татарлар Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендәге Русия илчелеге каршында протест чаралары уздырачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Астраханда 2015 елның сентябрендә узган шәһәр думасы сайлауында хәремлешләр өчен комиссиянең ике агъзасы Дина Рахмәтова һәм Марина Муханалиева 252 шәһәр мең сум штрафка тартылды. Гадел Русиянең җирле вәкиле Олег Шейн бу хакта Фейсбукта язды. Гадел Русия күзәтүчеләре Наталья Буянская һәм Сергей Щербаков 334 санлы сайлау үзәгендә ике шәһәр исемлек тапкан булган. Аларны сайлау беткәч тартмаларга салыр өчен кулланганнар. Шундый ук хәремлешләр Ленин һәм Трусовский районнарда булган. Шәһәр думасына сайлаулар 2015 елның сентябрендә узды. Анда күпчелек урыннарны бердәм Русия алды. Русияның ВТБ 24 банкы башлыгы Михаил Задорнов Сочида Олимпия уеннарына 1,5 триллион сум тотылган дип белдерде. Шул ук мәгълүматны Алексей Навальныйның коррупциягә каршы көрәш фонды биргән иде. Олимпия уеннарының рәсмиләре әйтүенчә 230 миллиард сум тормаган сер түгел инде, диде банк җитәкчесе Дождь каналына. Внешэкономбанк 249 миллиард сумлык кредит биргән, 822 миллиард сум бюджеттан булган. 2015 елның апрелендә хисап палата Олимпия уеннарын финанслауны тикшереп, нәтиҗәләрен игълан итте. Аларның хисабына караганда исә спорт чарасын оештыру 325 миллиард сумга төшкән, аның 103 миллиарды бюджеттан. Юстиция министрлыгы колонияләр һәм вакытыча ябып тоту изоляторлары администрациясенә тоткыннар белән очрашучы дин әһелләрен күзәтү астына алырга дигән күрсәтмә бирде. Дини оешма белән колония арасында килешү төзелергә, дин әһелләренең вазифалары төгәл язылган булырга тиеш. Руханиләр теркәләргә, гыйбадәт вакытлары язылырга, тоткыннарга аудио һәм видео звоплар, китаплар тарату һәм аерым очрашулар күзәтелергә тиеш. Рус православ чиркәүенең матбугат үзәге мәгълүматларына караганда, Русия төрмәләрендә 600 гыйбадәт йорты бар. Аларның 500-дән артыгы православ, 50 мәчет, 10 будда гыйбадәт йорты, 3 костел һәм 1 синагога. Моннан тыш 400 православ һәм 228 мөселман гыйбадәт бүлмәсе, 1 баптистлар йорты бар. Татарстан төрмәләрендә 7 мәчет эшли, аларга 600 тоткын йөри. Күптән түгел төрмәләрдә эшли ишәк имамнар өчен Казан федераль университетында укулар оештырылган иде. Түбән Новгородта 18 февраль тамашасында Жерше Земфира зур гастрольләрнең тәмамлануын игълан итте. Аның «Маленький человек» исемле сәфәре 4 февраль Омскида башланды. Земфира Казанда 20, Уфада 23 февраль чыгыш ясаячак. 1 апрель Мәскәүдә турның соңгы тамашасына кадәр Земфира Русиянең 20 шәһәрендә, шулай ук Беларус, Латвия, Литва һәм Эстониядә җирләячак. Аның беренче гастрольләре 2000 елда, икенче зур сәфәре 2008 елда оештырылган иде. Земфираның сәфәрен Инстаграмда күзәтеп була. Халыкара ана теле көне Татарстанда рәсми дәрәҗәдә оештырылмый, бу көн бары тик иҗтимагый оешмалар һәм битараф булмаган кешеләр тырышлыгы белән билгеләнә. 20 февраль көне балалар өчен халыкара туган тел көненә багышланган бәйрәм концерт узачак. Чараны Глобус балалар үзәге һәм Юлбасма нәшрияты оештыра. Бәйрәм вакытында балалар өчен Үштеке дип аталган яңа китап тәкъдим ителәчәк. Кечкенә артистлар һәрберсе үз туган телендә төрле телләрдә шигырьләр укыячак, җырлар һәм биюләр башкарачак. Аннары балаларның рәсемнәреннән зур бер китап сәйшәкләр. Бәйрәмнең махсус кунаклары Үштеке китабының авторы редакторы Айгел Әйюпова, Үштеке китабының рәссамы Надежда Нечаева, шулай ук шигырь укучыларының район һәм шәһәр конкурслары җиңүчесе Гөлсем Гайнуллина. Ел сайын 21 февраль дөньяда халыкара ана теле көне буларак билгеләнә. ЮНЕСКО Русиядәге 131 телне юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегенә кертте. Алар арасында чуваш, удмурт, башкорт һәм кырым татар телләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы янында дуңгыз генетик үзәген төзүгә каршы мөрәҗәгатьләрнең Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовка тапшырылуы турында Азатлык элегрәк сөйләгән иде. Хәзер инде интернетта Change.org сәхифәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм тагын берничә төрә исеменә петицияга имза җыю башланган. Бу хакта кичәге тапшыруыбызда инде бераз сөйләгәндә идек. Авылда дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин күптән түгел җирле идарәнең хисап сайлау җыелышы булуын һәм анда килгән халыкны бары әлеге мәсьәләгенә борчуын әйтте.
Безнең күптән түгел генә җирле идарәнең ачык сайлау җыелышы булды. Күп халык килде, авылның бик күп халыклар килде. Күп халыкның килүе нәрсәдә? Шушы бөтен сорау халыкны уңайсызлый, шушы дуңгыз абзары тезелер комплексы тезелерме, генетический центр дип аталам инде алар. Тезелерме шул бөтен сорау, бөтен халыкны шул гына сорау борчы. Ачык тыңладылар да тыңламаган асы халык. Биреп тә тыңламады ахыры, но аларны бер сорау борчы. Монда мында шу генетический центр, ни свинокомплекс тезеләчәк мәҗбүт. Бөтен халык Калмаш халкы бик каршы. Бик уңайсызланалар, ни уңайсызланалар, хәзер монда җир бүлеп бирмәкче булалар, менә күп балалы семьяларга, шәһәргә якын, халыкка эшкә җиргә бик яйлы урын, и шуның хәтле матур урын безнең Калмаш авылы урнашкан. Монда нинди генә урманнар, җиләк урманнар, гөмбәләр, бөтен шаллы халык шалының ярты халкы шунда безнең тирәгә җиләк җимеш ярый, чәй буе шунда яталар. Иртүк торсаң, биштән алтыдан торсаң, уже шалдан килеп җиткәннәр шул халык матурынга шуның өчен шалдыдан бүтән җирдән шул тирәгә халыклар урнашырга тырыша. Ну, хәзер бөтен халыкның бөтен бер сорауы ул халык киләчәкме, юкмы? Шушы комплекс телерме, юкмы дигән сорау бөтен шушы тирәяктагы халыкларны борчый. Безнең төркем авыл халкына куллар куйдырып, без бөтен документларны, бөтен теге җыелышның протоколларын, нинди инициатива группалар оештырып, без бөтен сынглава администрация Тукай районының башлыгы Мәсәүгәр кешегә биргән иде генде бер ике ай элек. Уларны безгә бер ике ай элек әйткән иде инде, без аны авыл хуҗалыгы министры Акпетовка бирдем, аны карармын. Алар җитәрлек может решайтерга булыр тырышымы дип тә әйткән кебе аңладык инде без аны, чөнки Тукай районы ул Калмаш тирәсендә болай да ис күп дигән инде. Аның хәтле ис булмаса да әре дигән формада. Ну, әле гарфифезнең бирә бу ахыргы җирештә, отчет салау җирештә килгән иде. Бөтен халык бер сорау комплексы бармы юкмы? Ул шул ук бер ике ай элек әйткән җавапны хәмәр шул ук җавап. Ахметов, министр сельхозяйственного, ул премьер-министр да инде безнең республиканың. Әле хәмәр конкретно җавап юк. Буламы, сельхозкомплекс төзеләчәкме, юкмы? Менә шушы сорау безнең әле Калмаш халкын һаман уңайсызландырып тора. Халык монда Калмашта тирлек асыра, сөттә майда йөзгән кеше бит. Хәзер генә ул бетте, менә фирмалар безнең мини хатлы фирма буш тора. Шул фирмаларда үзеңдә әгәр теләк бар икән, хәзер менә санкцияләр дип тиген, чит илләрдән продукция алмаска дигән формада сүз бара. Шуңа бу гаштигалар шушыларны анда дуңгыз фирмасы, сарык фирмалары бездә тергә була бит инде. Именно дуңгыз дигән нәрсәгә нәрсә шунарга терәп куйган. Безнең бик теләк, чтобы сельхозяйственный министр, Тукай администрация менә шуларга безгә булышсыннар иде.
Диде Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибәтуллин. Калмашның имам хатибы Әхмәт Бизан Барханов якындагы күрше авыллар да бу эшкә каршы хәрәкәттә булуын әйтә.
Әлхәмдүлилләһи рәббил аләмин, вәссәләту вәссәләм алә расулина Мөхәммәдин вә алә алихи вәсхәбиһи әҗмәгыйн. Халык һаманда шуны сорыйлар: хәзрәт, бу нәрсә тукталдымы әле? Үнерсәңіз жүйшәкілерімі деп, әр ақ сұрайлар, мен жауап берем. Біздің инициатив, біздің үйіштіруші группы ішіліп тұра, әр вақыт әрекетті біз, әр үстегі жүйсәкшілері бізге жазабыз деп, мен әр вақыт жауап берем. Біздің енді, біздің ауылына түгел, күрші ауылларда әрекетті, югары тәкермен ауылынан да, түбен тәкермен ауылынан да келелер, югары бойлар ауылынан да келелер, шул хозяр белән килеләр, яңа поселоктан да килеләр. Яңа поселоктан инде iştiruşu grupta oğul hücalı ministerine kod yolladı. Üzünün kulları imzalar zeyip emmerekken şu kodka varışı onda cevap kodu geldi. Onda eğitilgen bütün sanitar normalar turikide sorurga tüyübüz ziyabız deyip. İndi bizden eğitilsiniz ki de oğul hücalı ministerin Merat Efendi'ye Nirşehir Uka'nda onlarını tabiat fenlerini yürütmediler mi ki? Soğaya fenlerini soklağını tabiatın soklağını yürütmediler mi ki? İlyalı'nı üzleştirmeden mi? Onda orası Dunguz kompleksi oturan yerde 3 üreksiye bazına var. 3 üreksiye bazı var. Şundayım atı vurma, en büyük uğrunda. Jil koysiyakta işse de 11 oğulunun birisinde taba işe, onu isası istarala. Urmanı bu, şunu deyim adı Urman'a, onun oğlu üzerinde oğup çeşek, o Urman boyunla üzerindikten bizim oğulumuzun yılgasına şişmeler oğup çe. Bizim oğulumuzun yılgası şu şişmelerden duyuna. Bizim oğulumuzun şişmesi, oğulumuzun yılgasına gelip, şollu oğluna gelip balık tutular. Halık, şunda gelip balık tutar. Hem de indi, Künce okak varsa onda da bizim şişmeyi var. Kızıl yok şişmesi. Ondan okkan su bu yaktan okup çatırgan okup çatırgan. Şuna göre indi bu meseleyi bizim Allah hatayla soklasaydı. Uzu bizim sinomiklerimiz. Onların kulak sorsalarıydı. Hem de indi biz haberlerde okuduk. Bir habersi yazgan. Bunda diyen oyuk okul zinger mi diyen. Oksa zinger mi diye. İnce biz şunu ümitte olalım. Allah'ına zekelerinin kin rahmeti bile oyuk okul zingseydi. Ve selamu aleyküm rahmetullahi bereketi.
Dedi Qalmaş ауылы imam hatibi Ahmet Bizan Birxanov. Dungışçılık kompleksin su fikri ul vaqıttağı Rusya ul hujalığı ministri Nikolay Fedorov'nın Tuqay rayonuna ış seferinden son tudu. Əlige məsələ federal uza xəm Tatarstan hükümeti dərəcəsində xəll etilir. Uzğan yılının 10-cı noyabrində Tuqay rayonu Qalmaş ауылы xalqı hakimiyyətinin polisiya jibəri bilən yanavına qoramazdan uz ауıllarında Dungız ırşıtı firması bulduruğa qarşı jiyini iştirdi. Küpləb kilyan xalq bir tavuştan Dungışçılıkqa qarşı tavuş verdi. Ol халқы белән Туқай районы башлыгы Василий Хаҗиев ташырашып уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җиттем. Ахыр чиктә хукук саклаучылар канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Туқай районы мәхкәмәсе мулланы оклап чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. 27 fevral gününe Rusya'nın Kırım'ı basıp alığına korata Türkiye'nin Ankara, İstanbul şaharlarında protest mitingler uzayacak. İstanbul'da şahar uzayakı Taksim'den Rusya ilçiliğine taba barışacaklar. Başta Türkiye'de Kırım Tatar haberçibi Zafer Koratay Ankara'da bulgan şartlı oturunda sili. Halak bulganlar arasında Kırım Tatar kişisi de bar.
Türkiye'nin gün tertibinde ve elbette bütün dünyada bu hafta en çok lafı etilgen mesele Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın tam orta yerinde bir teröristin arabanın askeri personeline, askeri adamlarını iş çıkışında onların evlerine alıp gitken otobüslerine yapkanı bombalı intihar saldırısı ucumu. Buna bu faciada 28 insan hayatını kayıp etken idi ve 80'den fazla da insan yaralangan idi. Buna bunların arasında 28 şehitin arasında da Polatlı'da doğan özken bir Kırım Tatarlı ofiser Cengiz Sertel'de var idi. Türkiye'de şehit olanların kimliği belli olanların cenazeleri bu hafta Cuma günü Ankara'da kılınan yapılan merasimler ve cenaze namazlarından sonra toprağa verilir. Elbette bu saldırı bu ucum Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bu ucumda pek çok insan tesir altında kaldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'ne bu bombaların patlaganı yer 1 kilometreye yakın bir yer. cemiyetin umum reis muavini Mükremin Şahin bu bombanın patlagan yerge 250-300 metre uzakta maşinadan evge kaytayken de oldu. Neredeyse bu bombalı arabaların yanından geçecek edim eğer trafik sıkışıklığı olmasa deyip kıymet kese bu faciaga. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu bombalı saldırını yapan insanın Suriye'de doğan Salih Neccar adlı PYD adlı Suriye'deki Kürt terörist örgütünün bir adamı olganın yapkanı pres konferansiyada kaydetti. Ve bu hafta içerisinde de bu teröristlerge kol tutkan Suriye'de IŞİD'ge radikal İslamcı dep aytılgan teröristlerge değil de bu diğer opozisyonlarga bombardıman yağdırgan Rusya'nı bunlarga kol tutkan Amerikanı kabahatladı. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Recep Tayyip Erdoğan. Bu terör saldırısı münasebetinden de bir kere daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin Rusya arasında münasebetler pek keskin. Dünyanın bütün liderleri hemen hemen büyük liderlerin hepsi Avrupalı liderlerin cumhurbaşkanları, prezidentleri, prime ministerleri Türkiye'ye başsağlığı soradılar ama bu zamana kadar Putin'den ya da yüksek dereceden böyle bir başsağlığı telefonu ya da mesajı gelmedi Türkiye'ye. Ukrayna Dışkı İşler Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçiliği hemen bu saldırı olganman başsağlığı mesajları yolladılar. Ama Rusya Dışkı İşler Ministerliği ve yetkilileri hem başsağlığı soradılar keşke olsa hem de aynı zamanda Türkiye'ni de kabahatladılar bu vakiyanın alakalı olarak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıdan bir gün evveli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı, AK Partiyası'nın grup toplaşığında yapkanı çıkışta da Rusya'nın çok ağır tilinen Rusya'nın Suriye'de askeri bombardımanların ve hususen 3 tane hastanene bombardıman yapmasın alçakça bir ucum olarak kıymet kesti onun Rusya'nın yapkan bu ucumlarına. Türkiye'deki bu bombalı ucumdan son gazete ve televizyalarda yapılan pek çok komentarlarda bu terör örgütünün Suriye'deki Kürt terör örgütünün ve Türkiye'nin doğusundaki kasabalarda faaliyet gösterirken PKK adlı Kürt terörist örgütüne silahlarını, bombalarını, bergenlerini ve bunlarga kol tutkanlar arasında başta Rusya'nın olganı hakkında da yorumlar, komentler yapıla. Kene bunun alakalı olarak da Amerika Koşma Devletleri de kabahatlana çeşitli komentarlar tarafından. Çünkü bu yapılan kolga geçirilgen silahlar pek çoğu Rus silahlar, Rusya'da yapılan Kaleşnikov ve diğer silahlar. Elbette Türkiye'nin gazete ve televizyalarında Rusya'nın Kırım'da yapkanı askeri harekatlar seferberlik, Kırım Tatarlarına yapkanı baskılarda kün tertibine kele sık sık ve bunlarda da aytılar ki Kırım Tatarları niçin Rusya'nın işgalinde Ruslara karşı çıkkanı şimdi daha yakşı anlaşıla deyip yorumlar yapıla. Türkiye'deki bu terör saldırısından son hemen Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi, Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platforması, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da birer başsağlığı taziye mesajları da neşrettiler. Türk halkına başsağlığı soradılar. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi bombalı saldırıya pek yakın olgan için ve bu yerlerdeki alınan yanı tedbirler sebebinden bu hafta içerisinde yapılgan cemiyet merkezinde alınıp alınan Rusça, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve diğer derslerine ara verdi. Bu derslerin gelecek haftadan itibaren devam edeceği de kaydedildi. Bu ay içerisinde peş peşke pek çok Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezleri yapıldı. Yanı idare heyetleri ve prezidentleri saylandı. Bu cümleden Bursa, Manavgat, Polatlı Toydemir Koyu, Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Bandırma Kırım Tatar cemiyetlerinin nevbetteki umum siyezleri yapıldı, geçirildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde Yunus Güner'i gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti'nin Bursa'daki cemiyetin reisi saylandı. İdare heyetinde de pek fazla bir değişiklik yapılmadı. Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nde ise Edin Özbek başkanlıkını yani cemiyet reisliğin özünün yardımcısı olan İsmail Okbay'a devretti. Yapılan saylarda İsmail Okbay yani Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı oldu. Polatlı'nın Toydemir köyündeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de yani prezident Hilmi Coşkun oldu. Bir diğer nöbetteki umum siyezde geçirilgen Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu cemiyetin kurucusu özde senelerdir aktif olarak Kırım Tatar Milli Hareketi'nde iş alıp bargan Zeynegül Çağlayan Hanım gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti Manavgat'taki Antalya'nın Manavgat belli dünyaya belli turistik yeri Manavgat'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi saylandı. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrinde malum olganı gibi iki tane Kırım Tatar Cemiyeti var. Bunlardan en eskisi olgan ve Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinden birge hareket etken Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Suavi Oktay gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti reisi saylandı. İdare heyetine yani Kırım Tatarları vazife aldı. Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları 27 Fevral günü Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilüğünün başlangıç günü olan 27 Fevral'de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka yerlerde geçirecek miting ve faaliyetlerinin Kırım'ın işgalin proteste edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Marmara etrafındaki Kırım Tatar Cemiyetleri 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un merkezindeki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde cıyılıp bundan Rusya konsolosluğu adına gidecekler. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri ve etraftaki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Cemiyeti Teşkilatları platformu da Ankara'daki Rusya elçiliği aldığında 27 Fevral günü üyleden son bir protest mitingi geçirecek. Ayrıca 28 Fevral Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ve Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı ve başka pek belli Kırım Tatarlar hakkındaki dokümenter filmlerin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay Kırım Tatarlarının Kureşi ve Rusya'nın Kırım'ını basıp almasından sonra yaşanan insan hak hukuk bozuluğu hakkında bir konferansa verecek Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Gene 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni Kırım Tatar Teşkilatları platformundan beraber tertip etkeni toplaşıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salında Kırım'ın işgali hakkında bir konferansa geçirilecek. Bunda TRT'nin belli jurnalisti Gönül Şamil kızının ki Gönül Şamil kızı Kırım'ın işgal edilgen günlerde fevral ayının da Mart ayında 2014 senesinde Kırım'da olgan idi ve Kırım'dan informasyonlar ve haberler Türkiye Devlet Televizyası TRT'ye bergen idi ve bundan doğrudan haberlerinin kün kün anlatkan idi. Gönül Şamil kızı bu 2014 senesinden bu zamanda 2 senede Kırım'da nasıl işgal edildi, Kırım Tatarlarına karşı insan hak hukuk bozulukları yapılan represyalarını anlatacak bu konferansada. Ayrıca 23 Fevral 1918 senesi Bolşeviklerin şehit etkeni Kırım Tatarlarının belli insanı Noman Çelebi Cihan da hatırlanacak bu akşamda Ankara'da.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Ozatlık Radyosu.
Hazır Zülfe Zinnurov başkaruumda Tukta Konvoy degen jırtıңларга чакырабыз.
Алда күтө мине караңгылык. Konvoy bara, mende ızlattı. Et dediğim, orttan kile olum. Eh kolasıydı yuvatı. Et dediğim, orttan kile olum. Eh kolasıydı. баласы иде юатып. Туктаган бой, тукта инде бирок. Я булмаса атлава кына. Әле тагын кайшан күрешәбез. Тукта инде бала хакына. Әле тагын кайшан күрешәбез. Тукта инде бала хакына. Шапма улым, син йыгыла күрмә. Абынулар җирдә булгалый. Йылама әле, син бит инде егет. Әй егетләр инде йыламай. Йылама әле, син бит инде егет. Әй егетләр инде йыламай. Туктаган бой, тукта инде бирок. Я булмаса атлава кына. Улым елый, ул бит әле минем. Кая китүемне белмидем. Улым елый, ул бит әле минем. Кая китүемне белмидем. Әниләр гел әйтә яхшыга. Эх, баланы бер кышасы иде. Кәхәр туккан конвой ашыга. Эх, баланы бер кышасы иде. Кәхәр туккан конвой ашыга. Тукта конвой, тукта инде бирок. Сезнең дә бит барыдыр балагы. Әнисе дә тотып тора алмый, арттан чаба әнә карагыз. Әнисе дә тотып тора алмый, арттан чаба әнә карагыз. Туктаган бой, тукта инде бирок. Я булмаса атлау акына. Улым елый, ул бит әле мине. Кая китүемне белмидә. Улым елый, ул бит әле минем. Кая китүемне белмидә. Туктаган бой, тукта инде бирок. Я булмаса атлау акына. Улым елый, ул бит әле минем. Кая китүемне белмидә. Улым елый, ул бит әле минем. Кая китүемне белмидә. Туктаган бой, тукта инде бирок.
Зөлфәт Зиннуров башкаруында «Тукта конвой» дигән җыр тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.